Vracíme se už několik týdnů znovu a znovu k tématu dávání a radosti z dávání. Jak se na to dívá Bible? Znova bych rád připomněl, že je v Bibli asi 700 plus minus přímých odkazů na dávání, na peníze, na tohle téma. Že asi 15% všech Ježíšových výroků se týkalo peněz a majetku, tedy 15 slov ze 100. Pán Ježíš věnoval právě této věci v našich životech. Je to více, než dohromady mluvil o nebi a o peklu v Novém zákoně. Když bych jenom shrnul ta předchozí témata, ty předchozí neděle, tak ve třech větách. Radost z dávání není pro ty, kdo si to mohou dovolit, ale je pro ty, kdo se radují ze svého vztahu s Bohem. Další věc byla, že peníze jsou jenom nástroj, který můžeme použít k dobrému nebo ke zlému. Záleží na tom, kde máme ve svém životě svůj faktor důvěry. Jestli důvěřujeme více majetku anebo více Bohu. A to třetí, že důvěra Pánu Bohu se projevuje tím, že se ke svým věcem a ke svým penězům a k celému svému majetku chováme jako správci a ne jako majitelé. Dneska pokračujeme dál. Otevřu znovu to místo v listu Korinským, 2. Korinským, 9. kapitola a budu číst od 6. verše. 2. Korinským 9 od 6. verše. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, dnes nechutí ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete. A ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno, rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Tak dnes pokračujeme a mám taková další dvě témata k tomu radostnému dávání. To první zní, křesťan si může užívat života, ale měl by se vyvarovat dluhů. A to druhé, to je šťavnaté sousto, to je desátek se vším všudy. V prvních stoletích církve se šířilo bludné učení, které říkalo asi toto. Nezáleží až tolik na těch pozemských věcech, nezáleží na vlastně těch hmatatelných věcech stvoření, ani na lidských potřebách, záleží jenom na duchu, jenom na těch duchovních věcech. Tomuhle bludnému hnutí se začalo brzo říkat gnoze, řecky poznání, a tito lidé, kterým šlo jenom o to duchovní poznání, říkalo se jim gnostici, tak získali takový vliv, že vlastně musela ta mladá církev svést těžký zápas o to, aby tohleto bludné učení odmítla a definitivně z písma ukázala, že to není pravda. Gnostici nazývali to tělo člověka hrobem duše, nebo klecí, ze které je potřeba se dostat ven. To určitě připomíná nějakou řeckou filozofii také. Kdežto Boží slovo nám ukazuje, že naše tělo je co? Je chrámem, ne hrobem, Ducha Svatého dokonce. Takže je to něco, co je vzácné i pro Pána Boha. I ty tělesné potřeby, i ty tělesné věci, i ten pozemský život je pro něho vzácný, daroval nám ho, a chce, aby toto tělo, toto mé tělo, toto tvé tělo bylo chrámem Božího ducha. To znamená, že nás Bible učí, že se máme radovat z Božích darů a že můžeme objevovat i hezké stránky pozemského života. V knize Kazatel v 9. kapitole například čteme: Jdi, jes svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle. Tvé šaty, ať jsou v každé době bílé, a tvá hlava, ať nepostrádá voný olej. Tak to jde proti tomu, že by všechen ten pozemský život byl vlastně překážkou toho dobrého duchovního. No ale nesmí se to přehnat na druhou stranu. Abychom se netočili jenom kolem plného stolu, alkoholu, šatů nebo napomádovaných vlasů, vonný olej. Jsou lidé i křesťané kolem nás, kteří si v životě nic nedopřejou. Mají za cíl si co nejvíce odřeknout a domnívají se, že tím se dostanou Pánu Bohu blíž. Právě v té době těch gnostiků někteří z nich přišli prý na takový šílený nápad, že se přivázali na 20 metrů vysoký sloup, kůl, a tam přežívali své dny nahoře, přivázáni, jenom tak, aby přežili s trochou vody nebo jídla. A mysleli si, že to je to odmítnutí toho pozemského, jsme nad tím a jsme Bohu blíž. Jak bláznivá, pošetilá představa. Jsou lidé, kteří se snaží do smrti našetřit co nejvíc peněz a nikdy si nic nedopřejou. A mají představu, že to je to pravé duchovní. Jsou ale na druhou stranu lidé, kteří rozhážou a utratí všechno jenom pro sebe, jakmile se jim dostane koruna do ruky. A nezbyde jim potom často nic už pro druhé a už vůbec ne, aby mohli taky něco investovat do jeho království. A tak tomu krátkodobému požitku obětují ten dlouhodobější úžasný zisk a to rozmnožení, požehnání, když dáváme peníze také jinam než sobě. Bible ukazuje, že se máme naplno radovat ze života a přitom nesmíme zapomenout zaprvé na svoje nejbližší, na svoji rodinu, za druhé nesmíme zapomínat na chudé a potřebné všude kolem nás a za třetí nesmíme dovolit, aby se nám užívání života, věcí i peněz stalo smyslem a náplní našich dnů. Šťastný je člověk, který přijímá život z Boží ruky, a to v dobrém i ve zlém. Ať přijde, co přijde. To je něco, co se vlastně učíme celý svůj život, abychom nepropadali beznaději nebo dokonce hořkosti, když se nám přestane dařit, když přijdou ztráty a bolesti, a abychom zase jenom tak jednostranně nejásali, když zrovna se nám na všech stranách daří, protože nezapomeňme, nebude to trvat věčně. Tajemství spokojenosti. Víte, v čem je tajemství spokojenosti v křesťanově životě? Co myslíte? Spokojený s tím, co má, radost s Bohem? Ano, jsme natolik spokojeni, nakolik jsme vděční za to, co máme. Apoštol Pavel to vyjádřil v listu Filipským například těmito slovy. Dobře poslouchejte. Ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Jak to řekl hezky, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen, být cit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. A dodává Filipským, avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. Užívat života tak, abychom šli tou moudrou cestou. Jak jinde čteme, že můžeme všechno, ale ne všechno nám prospívá. Tedy máme mnoho možností, ale musíme se moudře a pečlivě s Bohem rozhodovat, kterou cestou půjdeme, abychom neuškodili sobě i tomu, co nám Pán Bůh svěřil do života, aby se to mohlo rozmnožit, abychom jednou nestáli na věčnosti s prázdnýma rukama. Dluhy jsou prokletím našich dnů. Dluhy byly a budou. Dnes ale obzvlášť mnoho lidí neodolá tomu obrovskému pokušení. Je to tak po ruce. Získat rychle něco, o co předkové usilovali třeba celé generace. Celé desítky let. Lidé chtějí udržet krok s ostatními a tak si narychlo půjčí peníze, aby si něco koupili, na co by museli dlouho šetřit, nebo vlastně by si museli přiznat a uvědomit si, že asi to není pro ně a museli by se s tím smířit. Křesťan by mohl vědět, že asi má pro mě Pán Bůh něco mnohem lepšího, když tohle není pro mě. Tak udržet krok anebo nepřirozeně urychlit svůj pocit blahobytu. Na každém rohu kolem nás visí nabídky. Nabídky úvěrů nebo koupě na splátky. Možná jste viděli nebo slyšeli o tom filmovém dokumentu Šmejdi, který ukazuje tu děsivou a zločineckou manipulaci založenou na sprostých lžích, manipulaci ke dluhům. Novodobé hyeny tam vlastně zneužívají staré lidi, zejména ženy i muže, a jejich naivitu nebo neznalost těch dnešních poměrů, aby je vysáli, okradli a uvrhli do dlouhodobého neřešitelného zadlužení. Tak to je něco, co teď trochu zahýbalo tou naší společností. Něco se s tím musí udělat. Ale třeba v sousedním Německu zjistili a vypočítali, že 80% všech budoucích lidí, kteří se dostávají do tak strašných dluhových pastí, že už z nich vlastně nikdy nemohou ven, jsou lidé, kteří s tím začali ve věku 18 až 25 let. Začali si půjčovat. Mladí lidé, ne staří. Kvůli podobnému nebezpečí dluhů v dějinách byli křesťané, kteří zcela radikálně odmítli jakékoliv půjčky. Řekli, křesťan si přece nikdy nebude půjčovat, je to urážka Pána Boha. Je to radikální postoj. Měl ho třeba ten známý zakladatel dětských siročinců George Miller v anglickém Bristolu. Ten, který neměl vlastně nic v rukou. A potom cestou víry vybudoval řadu siročinců pro mnoho set anglických dětí bez rodičů. A když umíral, měl zase jenom prázdné kapsy a přitom mu prošly rukama miliony liber, které nebyly jeho, které Bůh posílal, připravoval, rozmnožoval. To byla jeho filozofie. Nikdy si od nikoho nic nevezmu. Dokonce říkal ani dar, ani půjčku. Tak někteří šli tak daleko. Právě v reakci na tu svoji dobu. Co říká Bible ale o dluzích, co myslíte? Může mít křesťan dluh? Bible říká, že dluhy jsou možné. Existují ale rozumné a nerozumné dluhy. Pán Ježíš řekl jednou, kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce o tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. To předpokládá možnost si půjčit v nouzi. Dokonce od bratra nebo sestry. Moudré investice, moudré dluhy, dluhy, které se zhodnotí, mohou pomoci v budoucnu možná něco ušetřit. Tak vyměňujeme třeba, když je to nutné, starý plynový kotel. Možná, že je nad naše možnosti, ale to, co se dost rychle vrátí, nahradí třeba ty předchozí investice. A nebo u jiných věcí je to ještě víc vidět. Ale je tam také velké nebezpečí nemoudrých investic. Lidé se dneska rozvádějí kvůli dluhům a kvůli exekucím. Moudré dluhy jsou takové, které nás nevyčerpají natolik, že bychom pak léta nemohli vlastně žít. nemohli investovat do Božího království. I taková věc, jako je hypotéka na bydlení, je něco, co bychom měli před Pánem Bohem důkladně a dohloubky zvážit, jestli je to jeho cesta pro nás. Aby se nám nestalo, že budeme pak desítky let s vypětím sil jenom a jenom splácet. A na nic jiného už nebude. Tak je třeba vážit ty moudré dluhy. Jsou možné. Izraelci měli velmi přísné předpisy ohledně úroků. Když byly dluhy, tak vlastně Izraelec od Izraelce nesměl chtít žádné úroky. V Bibli nenajdeme oporu pro vymáhání úroků bratr od bratra. Najdeme, že Izraelci měli možnost vyžadovat úrok od těch, kteří nebydleli v jejich zemi. Ale ti, kdo bydleli s nimi v jejich zemi, od těch ne. Později to potom rabíni ve svých výkladech ještě zpřísnili v dalších stoletích a v tom rabínském výkladu zákona se objevuje striktní zákaz jakýchkoliv úroků vůči lidem. Jak to pak fungovalo v praxi, je věc úplně jiná. Dluhy. Jsou také dluhy nerozumné, nebo konzumní, nebo jak to říci, dluhy, kdy si lidé chtějí narychlo polepšit, nakrátko, za jakoukoliv cenu, hlavně když to bude rychle. Nejhorší pastí jsou ty plastové kartičky, ty kreditky a to všechno, jak se tomu říká, kdykoliv po ruce. Teď vidím peníze a nevidím dluh. Kolik lidí se už na to nachytalo? Samozřejmě nejsem naivní a vím, že přijdou situace, kdy je to nezbytné, že si člověk potřebuje půjčit. Taky jsem to už několikrát v životě udělal. Je to nezbytné. Ale i tam hodně záleží na těch poměrech, podmínkách a na modlitbě za to, jestli to je cesta, kterou můžu jít, abych nepadl do pasti. Jestli je to cesta požehnání. Vždycky se v tom musíme učit rozlišit, je to nutnost, nebo je to jenom moje neskromné, falešné přání. Vždycky se ptejme Pána Boha, jestli se mu to líbí, co chci teď udělat se svými penězi, nebo jestli to je moje cesta. Jestli to požehná, aby se mi to nestalo těžkou zkouškou. Tak po bitvě je každý chytrý, každý generál. Všichni se učíme, abychom nedělali chyby. Učíme se hledat v tom Boží vůli. Ale je třeba na to pamatovat, zvlášť když je něco před námi. Jak je to v knize Přísloví v 9. kapitole, v 10. verši. Počátek moudrosti je bázeň před Bohem. Ta úzkost, ta láskyplná úzkost, abych, Pane, tebe nezarmoutil, abych si nepokazil život. Tak k tomu vás povzbuzuji. Když už dluhy, tak jen ty moudré. Například moudrý dluh je, když se staví modlitebna na dluh. Dneska by se většina modlitebe nepostavila bez dluhu. Na západě to je dokonce naprosto dominantní způsob, jak křesťané, když roste sbor, budují svoje nové centrum. A mám řadu takových příkladů z ciziny. Ale kdyby někdo řekl, dluhy to není cesta Boží, tak by nikdy to nové centrum, které rozvinulo službu, nestálo. Ale i tam dvojnásob platí, že to je cesta, která je nějak promodlená a promyšlená. Tak a teď to, ten desert, to šťavnaté sousto, desátek. To vyvolává mnoho emocí, tohle téma. Je desátek starozákonní věc? Je to něco i pro nás, pro křesťany? Pokud ano, koho se to týká, koho ne? Můžeme o tom vůbec spolu mluvit? Tak předně bych chtěl podtrhnout, že desátek není příspěvek. Když někdy slyším, ano, dávám příspěvek, tak si tak říkám, a jestli víš, co dáváš. Když dáváme příspěvek, je to naše svobodné rozhodnutí. Ale není-li to 10%, tak tomu neříkejme desátek. 10% příjmu, myslím. Možná je to 20%, tak tomu neříkejte desátek. A pak je to dar. Ale někdy se stává, že lidé svůj malý příspěvek nebo příspěveček považují za desátek. Tak jenom, abychom si nemátli pojmy. Někdo řekne, no ale to je přece starý zákon. To je starozákonní smlouva. To je přece, my jsme v nové smlouvě. My žijeme v době milosti. Ano, to je pravda. To můžeme jenom podepsat. Ale víte, kolik lidí se ohání milostí? Jenom proto, aby se vyhnulo poslušnosti. A tak bychom mohli uvádět řadu citací ze starého zákona o desátcích v různých souvislostech. Například 5. Mojžíšova 12. kapitola 6. verš. Tam budete přinášet své zápalné oběti a oběti svých hodů i desátky a oběť pozdvihování svých rukou, záslibné a dobrovolné dary i prvorozené kusy ze svého skotu a bravu. A víte, oni přinášeli i z toho, co se urodilo na zahradě a na poli, z obilí, z vína, z koření, z máty a tak dále. Co vyrostlo, co dala země. Desátek není vynález Mojžíšova zákona. Když někdo říká, to je Mojžíšův zákon, to je stará smlouva, o tom vůbec nemluvme jako křesťané. Není to pravda. Desátek to byl dávno před Mojžíšem. Už Abraham daroval desátek. Pán Ježíš desátek také nezrušil. Jenom ukazoval, že desátek musí začít od srdce člověka, ne od počítání počtů. Pán Ježíš jednou kritizoval, když desátek se některým lidem stal jenom zástěrkou, náhražkou lásky k Bohu i k bližním, jakýmsi alibi, aby si to mohli odškrtnout a nikdo na ně nemohl. A řekl, ale běda vám, farizeům, odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet. Tak desátek je jenom malá část. Je to část radostného dávání. Kromě toho jsou tam různé dary a oběti, o kterých mluví písmo. I Pán Ježíš mluví, když by si nesl ten svůj dar na oltář. To není desátek. Desátkem to začíná i v křesťanově životě. Nezlobte se na mě, já jsem ze staré školy, mě to tak učili doma. Desátkem to prostě začíná i v životě křesťana. Nad to můžeme ze svého radostného rozhodnutí dát různé dary. Je to na nás. Samozřejmě dávat desátek se skřípěním zubů, to je asi něco, po čem Pán Bůh netouží. Musí to být rozhodnutí srdce. On má přece všechno, on nepotřebuje naše peníze. On nemá naše srdce, po něm touží. O to stojí, o to si říká, na to čeká. A tak desátek není míra naší lásky k Bohu, je to jenom připomínka starého, moudrého, odvěkého pravidla, které je 10, znamená, že to není ještě málo a není to už moc. Je to právě tak akorát. V tom je ta moudrost. Ale není to míra, je to jenom připomínka. Někteří nutí a kontrolují desátky. Tak jsem se s tím setkal v některých denominacích, nebo v některých kruzích, nebo názorech. Pak ale evidentně chybí svoboda, chybí k tomu radost. A přirozeně ochota dávat klesá. Lidé dávají méně, když musí, než když můžou. Tak to platí o nás všech. Na druhou stranu někteří lidé se ohánějí tou naší křesťanskou svobodou. Říkají, že desátek je ten starý předpis. Já přece dávám Kristu celý život, tak jaký pak desátek? Kéž by ale ten celý život se dotkl alespoň těch 10%. Když se učíme dávat desátek, potom doporučuji nejprve desátek a pak naše vlastní spoření. Začátkem měsíce desátek. Proč? No na konci už na něj nezbyde. Měl jsem takové období svého života, kdy jsem nechával desátek na konec měsíce. Víte, co se stalo? Poprvé jsem to ještě tak nějak zachránil, podruhé už mi nevyšlo, Po třetí už to zase nevyšlo. Můj vnitřní dluh v desátcích narůstal. Skrýval jsem to sám před sebou i před Pánem Bohem. Natož, aby se to někdo dověděl, že kazatel nedává desátek, kdyby se mě někdo náhodou ptal, ty o tom mluvíš a děláš to. A tak narostl ten, na takovou míru tenhle ten můj vnitřní dluh vůči Pánu Bohu, už jsem to nedokázal dohnat, že jsem si pak musel vyhlásit léto milostivé sám sobě. Všechno jsem to odepsal, svěřil jsem to Pánu Bohu v pokání a začal jsem zase od nuly. To už nešlo dohnat. Proč to říkám? Protože je to důležité začít tím, co ty první věci na první místo. Ono by se pak opravdu mohlo stát, že nám na to důležité nezbývá. Desátek ve starém zákoně šel na provoz chrámu. To byl provoz, nutný provoz. Desátek v církvi jde na provoz církve. To nejsou dary a oběti. Proto bych chtěl zdůraznit, že desátek primárně opravdu patří do vlastního sboru. Oběti a dary mimo desátek mohou jít i jinam. Asi bez desátku v církvi nějak přežijeme, ale nebudeme moc rozvinout službu. Budeme muset řadu věcí buď zastavit, nebo omezit, nebo o nich vůbec neuvažovat. Jak to někdo hezky řekl, desátek není konev, kterou kropíme za hradu. A tam je tolik kytiček, že nevím, kam dřív to nalejt. Desátek je hadice, kterou musíme naplnit sud. Až bude sud plný, můžeme z něho potom zalévat. Tak to je takové doporučení. Když bychom vzali paralelu se starým zákonem, se službou kolem chrámu a jeho provozu a pomoci lidem a obětí a péči o potřebné a podobně. To spolu všechno souvisí. Jedna malá provokace teď. Potkal jsem jednou v životě muže, který zkusil aplikovat ve svém životě takzvaný progresivní desátek. Když jsem o tom poprvé slyšel, tak jsem byl trochu v šoku. A on mi to sám nevyprávěl, já jsem se to dozvěděl pak o něm. On, když nastoupil do práce jako mladý muž, tak dostal asi tehda 15 tisíc někde a tak 1500 si říkal, tak chtěl bych dávat Pánu Bohu desátek, 1500 nic moc, 1500, tak si říkal, no tak pane, modlil se, jako já bych ti chtěl dávat víc než 1500, to mě přijde strašně málo. No ale mám jenom 15 tisíc teď, tak budu ti dávat dva, chci ti dávat dva, mám z toho radost. A kdyby si chtěl na to reagovat i v mým platu, tak to přijmu. A začal takzvaně progresně předbíhat svým desátkem svůj plat. A představte si, že to opakoval několikrát. Dneska, teďka, v tom je možná ten osten té provokace, dneska je to jeden z nejbohatších lidí v církvi bratrské. Je to velmi střízlivý člověk, není to žádný hurá charismatik. Je dost svérázný mimochodem, ale musím říct, že v tomhle postoji mě inspiroval, že to je něco, nad čím bychom mohli přemýšlet. On vlastně předcházel Pána Boha, ne že by si to vypočítal, ale že chtěl dát víc. On to připadalo, že on by chtěl dávat Bohu víc, ale neměl z čeho. Tak dával víc a věřil, že Pán Bůh se o to nějak postará, aby měl z čeho. Tak možná to někdo můžete odsoudit, řeknete, to je stupidní, to je kalkulace, to je americké, to je teologie prosperity, vypočítavost. No, nevím, ale zkuste to. Zkuste to a pak za rok, za dva přijďte a řekněte mi, jestli to je teologie prosperity, jestli to je stupidní a vypočítavé. Můžeme se zkusit potom o tom bavit. Když se apoštol Pavel loučil se svými staršími v Efezu a věděl, že už ho čeká jenom cesta mučednické smrti a že už se s nimi pak neuvidí, směřoval do Říma a oni u toho plakali. Máme takovou dojemnou scénu v apoštolských skutcích. Tak tam máme zapsanou zprávu, jak Pavel jim říká na závěr, od nikoho jsem nežádal stříbro, zlato ani oděv. Sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly na všechno, co jsem potřeboval, já i moji společníci. Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl, blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Amen.